Hei og velkommen til ny episode av Namaste. Vibeke her. I dag så skal jeg dele en ganske sterk historie med dere, med en utrolig skjønn jente. Vi har alle en historie på godt og vondt. Jeg selv har valgt å være ganske ærlig og åpen om min historie og mine utfordringer som jeg har møtt underveis i mitt 47 år lange liv. Jeg har også snakket mye om hvordan yoga har hjulpet meg gjennom mange av de her hendelsene og perioder i livet. Og yoga har faktisk vært ganske avgjørende for at jeg her i dag. Og jeg pleier å si at jeg vet egentlig ikke helt hvor jeg ville vært, hadde ikke vært for denne praksisen og det verktøyet som jeg bruker. Og akkurat det tror jeg dagens gjest vil kjenne seg ganske godt igjen i også, selv om hun 20 år yngre enn meg. Inger Kristine Havåg var bare 17 år da hun fikk en alvorlig psykoselidelse, og det var starten på noen veldig vanskelige år. Veien ut av sykdommen ble yoga, og 10 år etterpå så Inger Kristine en dedikert ashtanga-yoga-student, og ble i fjor autorisert yogalærer av vår felles lærer i India, Sharath Joyce, som en av de aller yngste i verden. Jeg så utrolig stolt av henne, og veldig, veldig takknemlig for at hun hadde lyst til å komme hit til meg. Velkommen, kjære du.
Tusen hjertelig takk.
Kan vi kanskje bare starte med å advare om at det kan bli litt tåret, fordi at jeg sitter med tåret som renner allerede.
Ja, det nok på sin plass å advare om det.
Ja, og det har det vært i noen episoder her, så jeg tenker at det skaper vi rom for. Og så det jo bare at jeg veldig, veldig glad for at du her.
Ja, tusen takk. Jeg veldig, veldig glad for at jeg fikk komme.
Så bra, og så bor du jo egentlig i Ulsteinvik.
Ja, det gjør jeg.
Ja, og så du på besøk i Oslo denne uka her. Kan du fortelle hvorfor?
Ja, jeg jo på en workshop på yogastudio som vi begge går på i Oslo. Med en yogalærer, Ashtanga yogalærer. Så det viktig for meg å få litt påfyll som student også, og ikke bare undervise. Så derfor så har jeg tatt noen dager nå i Oslo for å bare være en del av fellesskapet og få lære også.
Mm. Og vi har jo vært på matta sammen i dag, vi.
Ja.
Passet deg veldig godt og, at du kom hit i studio da.
Mm.
Men du, la oss gå tilbake til 2013, og du var 17 år, det 10 år siden. Hvordan hadde livet vært frem til da?
Nei, jeg har hatt en helt normal barndom og oppvekst. Jeg kommer jo fra et veldig lite sted, litt av bygd på Sunnmøre. Men sånn generelt, så alle har jo sine opp- og nedturer, men generelt så har jeg hatt en normal oppvekst med ja, skolegang og hobbyer og venner og alt det som hører med når en frem til 17 år. Så jeg hadde det egentlig... greit frem til den hendelsen, sånn helt enkle trekk.
Var du veldig aktiv?
Nei, altså det det som litt morsomt da, fordi jeg var ikke så veldig aktiv før jeg startet med yoga. Alltid drev med dans, jeg vokste opp med å drive med ballett og jazzballett. Men før jeg startet med yogaen så var det mye mer kreativt og liksom kunstnerisk og hobby for meg. En nødvendigvis trening. Så, men jeg var ofte sånn i gymtimene og sånn, så var jeg sånn så kunne jeg bare, nei, det her orker ikke jeg å bare sette meg ned. Og så det egentlig litt morsomt at jeg har gått så inn i en yogapraksis. Jeg tror hvis du hadde spurt deg som hadde gått på skole med meg, om det skulle, da, om det skulle skje nå, så tror jeg ikke jeg hadde forventet det.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Nei, fordi nå har jo jeg sett deg mye på matta, og du har jo en helt fantastisk praksis, hvis man kan si det. Altså,
tusen takk.
Den her fysiske yogapraksisen som vi gjør, og det jo ikke, vi snakker jo aldri om å være god I yoga, men Nei. Vi snakker om å ha en dedikert praksis, og, og så det jo noen av oss som mykere enn andre, altså, eller mer åpen, bevegelig, altså, og det Altså det kommer jo etter hvert for de aller fleste da, men du nok ganske begavet med en åpen og myk kropp, og derfor så jo litt sånn rart å høre at du sier at du ikke var så aktiv når du var ung.
Ja,
ja.
Det litt men, morsomt.
men fortell, så du var 17 år, hva var det egentlig som skjedde?
Det kom ganske sånn plutselig, Det jo egentlig veldig vanskelig for meg å snakke om dette her, så jeg skal prøve mitt beste. Det som jeg merket da, før den psykoseepisoden, var at jeg følte meg et par dager I forveien at det var noe som var veldig feil. Jeg følte at jeg nesten ikke var I min egen kropp. Jeg hadde veldig sånn angst og følte at jeg bare ville ut av meg selv, at ting var veldig uvirkelig. Og det jeg lærte I ettertid ganske typisk før en psykose da. Jeg tror jeg var på en plass I livet der jeg hadde begynt på videregående året før, og jeg hadde kanskje ikke kommet helt inn I miljøet. Jeg følte kanskje at jeg hadde valgt litt feil linje, eller det var ikke noe sånn alvorlig, men jeg kjente meg litt sånn utilpass I de tingene der da. Og jeg tror at det... kanskje gjorde at jeg følte på en sånn uro. Mm. Så I de dagene som ledde opp til psykosen, så kjente jeg på disse tingene som jeg beskriver. Og så var det en hyttetur, rett og slett, med noen veninde. Og jeg husker på vei dit også, så var jeg helt sånn, jeg vil bare nesten hoppe ut av bilen. Jeg følte at det var noe som var så feil da. Og så kom vi på den hytta, og så... Dette et øyeblikk jeg aldri glemmer, for ja, det tror jeg ikke om du husker for alltid, men vi holdt på å legge på sengetrekk på sengene, og da kom det på en måte en tanke inn I hodet mitt som ikke var meg. Mm. Og dette veldig vanskelig å forklare til noen som aldri opplevde det, men det føltes ut som noen satt tanker inn I hodet mitt som ikke var meg, eller at det var en stemme inn I hodet mitt som fortalte meg at jeg skulle gjøre noe. Og det var voldelige tanker. Det var ganske sånn alvorlige, voldelige tanker. Mm. Og jeg husker I det øyeblikket når det skjedde, så ble det en sånn enorm splittelse inni meg selv da. Jeg følte at Følelsen at jeg kan ikke være meg selv, eller jeg kan ikke eksistere som meg selv, samtidig som disse stemmene I hodet mitt. Det er umulig.
Mm.
Så du føler på en måte at du blir revet I stykker innvendig, da, fordi det så fremmed, og det så feil. Og det også jo veldig typisk for en psykose.
Mm.
Jeg husker når det... Altså, jeg vet ikke liksom hvor direkte jeg skal være, men det var jo... Ja, det var jo voldelige tanker om deg rundt meg da, som jeg følte var befalinger mot meg, at jeg måtte gjøre det. Og det en helt grusom ting å oppleve. Jeg husker, første tingen jeg tenkte var at jeg kan ikke, nå er jeg død liksom, nå finnes det ikke lenger. Jeg kan ikke eksistere som meg selv, samtidig som dine stemmer inni meg og kommenderer meg til hva jeg skal gjøre.
Mm.
Og så husker jeg det andre jeg tenkte var at det, for da jeg gikk jo lase og fikk sove sånn etter hvert, jeg fikk ikke sove, var at det var en elv eller en innsjø nedover, så jeg tenkte, nå, jeg bare går og drukner meg selv. For det er lettere for alle. Det lettere for meg, det lettere for deg som her, det lettere for alle. Og det var ikke en sånn selvmedlidenhet, eller det var ikke på en måte depresjon, men det var en sånn indre galskap da.
Mm.
du føler deg nesten som et dyr I en sånn felle, bare sånn, jeg kan ikke eksistere når dette skjer med meg.
Men skjønte du, altså for det høres ut som at det liksom noen som kommer og tar liksom plass I kroppen din, altså inn I hodet, men skjønte du da hva som skjedde?
Både ja og nei. Jeg har fått høre liksom I ettertid at psykose et veldig stort spekter av ting. Du har jo dessverre de som agerer på disse tingene også, og det har aldri vært meg. Men jeg hadde jo på en måte et slags fotfeste I at disse tingene ønsket seg å gjøre.
Nei.
Det var veldig tydelig for meg fra starten av. Så krisa eller terroren var på en måte at nå har jeg noen inn I hodet mitt som forteller meg at jeg skal gjøre helt grusomme ting, og det ville ikke jeg gjøre.
Nei, så du hadde fremdeles en slags, hva skal du si, fornuft eller en side I det som klarte å stå imot det på en måte da?
Ja, det hadde jeg. Og det jeg jo selvfølgelig veldig glad for I dag. Og så jeg veldig, veldig redd for å fortelle dette, fordi altså, det jo en ting det mye stigma rundt. Jeg redd for at folk skal dømme meg, eller tenke at jeg farlig, eller gal, eller... Og så hadde jeg jo også en vrangforestilling I mange år om at hvis jeg kom til å fortelle det, da kom det til å skje noe grusomt, eller jeg kom til å miste kontrollen bare fordi jeg fortalte det. Jeg hadde liksom stemme som sa det, da. Så det har vært vanskelig. Veldig vanskelig.
Som jeg sa innledningsvis, og jeg synes det utrolig tøft av det å fortelle, og jeg vet jo at vi startet jo å snakke om det her for et år siden, jeg var på besøk I Ulsteinvik og hadde workshop der. Og jeg vet jo at det har suttet veldig langt inn å snakke om det. Men kan du si noe om hvorfor du har lyst til å at du valgte å faktisk være åpen om det?
Ja. Jeg har brukt lang tid på det. Jeg har liksom tenkt, har jeg rette motivasjonen for det? Det et behov for selveksponering? Det noe egoistisk som ligger I det? Ved å liksom skulle fortelle om sin egen smerte? Men så har jeg kommet tilbake til det at jeg tror at åpenhet veldig bra. Jeg tror det mange som sliter. Jeg vet at det mange som sliter. Og statistikkene sier jo at I løpet av livet så kommer nesten alle av oss til å slite med psykisk helse. Og det derfor jeg velger å være åpen om det. For å forhåpentligvis at det kan kunne støtte andre da. Og så tror jeg vi går rundt med veldig mange sånn oppfatninger om hverandre, men så egentlig sannheten at vi alle har gått gjennom en smerte, da. Eller alle fleste har gått gjennom en smerte, og når vi deler det, så kommer vi nærmere. Da.
Ja, jeg kan jo bare snakke ut fra min egen erfaring, nå tørker jeg tårer her, og satt jo med veldig mange av de samme tankene I forkant selv. Men min opplevelse jo at det settes veldig stor pris på. På mange plan, bare det, altså, åpenhet I seg selv, men det å... at mange finner trøst I det, da, kjenner seg igjen. Og så ikke alle som hverken har opplevd det som du har opplevd, eller det jeg har opplevd, men de har opplevd andre ting. Og det jo som du sier at vi I løpet av livet, så de aller fleste av oss møter motstand, møter og blir utfordret på vår psykiske helse, og jo mer åpenhet det rundt det, jo mer og jo mindre stigma, jo bedre det, fordi at man da føler man seg ikke så alene, eller tror at det noe, at det bare du som har det sånn, eller... Så jeg har jo, nå kan det jo være at de som mener noe annet aldri vil ha sagt det til meg, men jeg har nå I hvert fall bare fått veldig positiv tilbakemelding rundt det jeg har delt da. Så jeg synes I hvert fall det veldig fint at du har et ønske om det. Men du var på da den hytteturen, Og det her kom jo veldig brått på. Mm. Og jeg ville jo si at de her, som du sier, beskriver de dagene i forkant, så er det sånn, du var jo ikke tenåring, men ja, du var jo ung voksen, og man har jo veldig mye hormoner og greier, så i utgangspunktet skal man jo tro at det bare en sånn litt uro. Så det kom jo egentlig litt brått på, men hva gjorde du? Du fikk ikke sov?
Ja, den natta så gikk jeg bare rundt egentlig. Jeg husker at jeg gikk ut på veien og bare gikk rundt og følte meg veldig sånn ute av min egen kropp. Og jeg følte at nå forsvinner jeg på en måte inn i en smerte som jeg ikke har kontroll på.
Mm.
Nå forsvinner på en måte hele identiteten min. Og så, ja, jeg gikk bare rundt, jeg gikk ute, jeg gikk i hytta hele den natta, liksom, og bare tenkte på det at egentlig så burde jeg bare dø, jeg burde bare drepe meg selv, for det hadde vært enklere for alle for å beskytte deg da, mot det som skjedde inni meg.
Men du snakket ikke med noen, det var ikke sånn at du vekket noen av nei, de og liksom snakket med de, eller?
Det gjorde ikke jeg.
Nei.
Dagen etterpå så fortsatte det. Jeg fikk jo nesten ikke sove den natta, men dagen etterpå så bare fortsatte det, så jeg ringte til foreldrene mine og fikk det til å hente meg og lagde en eller annen unnskyldning for det. Og så tenkte jeg at jeg bare kommer vekk fra den plassen her, så slutta det.
Mm.
Men så, det gjorde jo ikke det. Det ble bare med meg hjem. Og det var omtrent 24 timer i døgnet at disse tankene og stemmen og vrangforestillingene var inni meg. Jeg husker veldig godt den første perioden. Da var jeg så redd for å gå og legge meg at jeg brukte å låse soveromsdøra mi innenfra. Og så tok jeg nøkkelen og la den opp i lampen i taket. For jeg hadde en vrangforestilling om at noe kom til å ta over kroppen min mens jeg sov, så jeg ikke hadde kontroll over det. Og da kom det til å skje noe grusomt med det andre rundt meg. Så det sier jo litt om hvor djupt inne jeg var i disse tankene og vrangforestillingene da.
Mm. Men fortalte du det til foreldrene dine? Eller?
Jeg fortalte at noe, og det merket jo alle, at noe var veldig feil, jeg endret meg veldig mye. Men jeg tror, og jeg gikk også til legen, men det jeg tror skjedde var at jeg klarte ikke helt å sette ord på det som egentlig skjedde inni meg. Og så er jeg en ung jente da, og det tror jeg er veldig sånn typisk at noen ting. Og jeg er ikke opptatt av å si at det var noen sin feil. Altså, jeg tror ikke noen kunne gjort noe annerledes. Jeg er ikke der lenger i det hele tatt. Men jeg klarte nok ikke helt å sette ord på det som egentlig skjedde med meg. Jeg skulle ha banket i bordet og sagt liksom hvordan det egentlig var.
Mm.
Men det klarte ikke.
Nei.
Jeg bare sa at jeg var redd. Jeg var redd for at noe skulle skje. Så det ble vel oppfattet som angst da.
Mm.
Mm.
Men hva slags hjelp fikk du da?
Etter hvert så fikk jeg gå til barne- og ungdomspsykiatri.
Mm.
Så det gjorde jeg i en periode. Men der også klarte jeg heller ikke å sette helt ord på. Så det er egentlig de siste par årene at jeg har fått ordentlig hjelp med det jeg slitt med. Da.
Mm. Mm. Men hvordan var liksom hverdagen din i den perioden? Fungerte du?
Nei, jeg fungerte veldig dårlig.
Ja.
Det var jo veldig stor forskjell på meg fra første til andre klasse på videregående. For det var som 2 uker cirka før jeg skulle starte i andre klasse på videregående, så skjedde denne hendelsen på hytta. Og alt endret seg jo det året. Jeg begynte å skulke skolen, jeg sluttet å stelle meg. Jeg kunne gå på skolen i pysjen. Jeg var helt ustelt da, på en måte. Jeg skulka fritidsaktiviteter, jeg mistet kontakter med mange venner, og jeg gikk ganske langt ned i karakterer. Karakterer er jo sånn, altså, det er jo ikke verdens viktigste ting, men det kan jo ofte være et tegn på at noe er feil. Så det var jo en god del ting, og jeg hadde det helt fryktelig. For det jeg brukte all energien min var på å kjempe imot disse tankene og vrangforestillingene da. For det var så ekte for meg. Det var egentlig det eneste som var ekte for meg. Og så det litt sånn når du står i den situasjonen, jeg hadde fortsatt hodet nok til meg til å være sånn, ok, du 17 år, og de fleste andre sånn, planlegger russetider, liksom. Så skal du fortelle deg at du psykotiske stemmer i hodet som forteller deg å gjøre. Jeg tror jeg skjønte allerede da at hvordan skal jeg gjøre? Det ingen som kommer til å forstå dette her. Nei. Det var det jeg følte da.
Mm. Mm. Ja, det vanskelig å sette ord på, tenkte jeg å si, når du så ung også, ikke sant?
Ja.
Og det sånn, hva skille det ene fra det andre? Og, ja.
Mm.
Men
Jeg husker en klassetur vi var på, dette kanskje, det noe av det jeg husker best. En klassetur vi var på i høstferien, så det vel 8 uker etter at skolen startet, da var jeg fortsatt psykotisk. Og den klassen husker jeg nesten ingenting av nå. Jeg husker jeg satt på flyet tilbake, og så trodde jeg at alle flyvertinnene overvåket meg. Og at aviser liksom, at det sto ting i aviser som handlet om meg, eller at liksom noen kom til å dø, altså alle vrangforestillingene mine gikk inn i verden rundt meg, da det jo også typisk for psykose.
Mm.
Og at vi var på et kjøpesenter der i Madrid, og følte jeg plutselig at jeg ble helt zoomet ut av min egen kropp, og at disse stemmene som kommanderte meg liksom var over meg, og så på meg. Og jeg husker jeg skulle på museum med en annen jente, det hadde jeg veldig lyst til. Men jeg husker når hun sa ja til det, så var jeg så redd for å dra på det museet, for jeg var så redd for at noe skulle skje med henne.
Mm.
At jeg kom til å miste kontrollen over meg selv. Og i ettertid så har jo folk sagt liksom sånn, at jeg skrek til deg og sånn, og så det husker ikke jeg.
Nei.
Og det er noe av det verste da, når du ikke det er sånn som jeg satt en skikkelig støkk i meg, at det liksom, ok, jeg husker ikke det engang, liksom.
Nei.
Og også at jeg mistet mange vennskap da, fra den tiden, og det er faktisk noe av det vanskeligste.
Mm.
Fordi du føler at du har vært i en så sårbar situasjon, og at du har vært så alene, og så hvordan skal du fortelle det?
Mm.
Så det er sånn, senere i livet så har det blitt veldig sånn, ja, noen kommer, noen går, det er normalt. Men alle de relasjonene jeg har fra de tider er sånn ekstremt sårbart for meg da.
Mm.
Og jeg kan være lei meg lenge, mange år etterpå at de vennskapene forsvant.
Mm. Men har du vurdert å ta opp kontakten med noen av dem?
Ja, det kan hende. Kanskje det skjer.
Mm.
Men så har jeg veldig tro på at en må bearbeide ting i seg selv.
Mm.
Så vi får se. Kanskje. Men det er en ting, nå snakker jeg mye.
Det er du som skal snakke.
det er en ting som, eller en innsikt som har vært interessant da, at psykosen var ekstremt traumatisk for meg, men noe av det vanskeligste er på en måte tilpassninger i etterkant også. Mm. Å bli en integrert person som fungerer igjen, både sosialt og i samfunnet, og isolasjonen er noe av det verste.
Mm.
Og det tror jeg er felles for mental helse da.
Mm.
At det er liksom den tingen vi sliter med, det kan være angst, depresjon, psykose, men så er det på en måte isolasjonen som kanskje dreper oss mest, da. At den er så alene.
Ja, den ensomheten.
Mm.
Ja, ja. Ja, det kan jeg jo kjenne meg igjen i. At, og jeg har masse ressurssterke folk rundt meg på mange mulige måter, men i de periodene hvor jeg har på en måte hatt det som tøffest, så har jeg jo ikke latt de få lov til å komme inn heller.
Mm.
Samtidig som at det å vær så alene om det du føler er også helt forferdelig.
Mm.
Men du blir liksom dratt imellom, ja, mellom det å ikke ville slippe noen inn, men å være alene er også helt forferdelig. Så men nei, fordi det er jo litt sånn, for det er vanskelig for folk rundt, ikke sant? Når man ikke skjønner eller Og jeg jo helt sikker på at hadde mange av de visst historien din og visst hva du egentlig gikk igjennom, så hadde jo mest sannsynligvis ikke på en måte fjernet seg eller gått tapt.
Mm.
Så det jo litt sånn når man ikke vet, ikke sant?
Ja.
Så
altså, synes jeg det viktig å si også at jeg var liksom ikke en spesielt god person. Jeg var veldig sint.
Mm.
Jeg var veldig, veldig sint. Og passiv-aggressiv og vanskelig å være sammen med, egentlig.
Mm.
Så det synes jeg en viktig del å ta med også, at jeg har hatt det veldig vanskelig, men jeg forstår også en god del av det.
Mm.
Og det tror jeg nok er vanlig også for mange som en har det vanskelig selv, og når en har en smerte selv, så, og en ikke klarer å uttrykke det, en ikke klarer å forløse det, så prøver en å ta ut den smerten på verden, da.
Mm.
Så jeg har også forståelse for det, jeg skjønner det, liksom.
Mm. Men det her varte jo en god stund.
Mm.
Men et par år etterpå, når du var ferdig med videregående, så valgte du å begynne på folkehøyskole.
Mm.
Og der bestemte du for å gå på yogalinje. Og jeg blir jo helt sånn fascinert. For det første så er jo sånn 10 år siden fantes det faktisk yogalinje på folkehøyskole. Det er bare så fantastisk. Men hva var det som gjorde at du valgte det?
Jeg tror jeg skulle egentlig gå på sånn dramalinje eller noe. Og så siste øyeblikk, så ombestemte jeg meg, og så ble det yoga likevel. Og jeg vet ikke helt hvorfor, jeg husker det var på en sånn workshop med noe annet året før. Og der var det en fyr, sånn hippie-fyr, som bare hadde nevnt yoga. Åh, det er så bra med yoga og pusten. Og så det er litt merkelig med noen møter sånn i løpet av livet, så er det noen som sier noe, så bare husker du det. Og jeg bare husker det han hadde sagt da. Og så tenkte jeg liksom, yoga? Ja, jeg tror det er yoga jeg skal gjøre etter videregående. Og så hadde jeg hørt at det var liksom avslappende, kunne være bra for mental helse og sånne ting, så da ønsket jeg å gå på yogalinje da.
Mm. Men hvordan var det? Altså, hvordan ble det her året på folkehøyskolen for deg?
Det var veldig fint.
Mm.
Det var også, jeg var fortsatt en litt sånn skadet person i forhold til det jeg hadde opplevd. Så det var litt både og, men den yoga-biten var helt fantastisk. Det var noe som jeg på en måte kjente meg hjemme i. Med en gang, at jeg liksom skjønte, og det tror jeg er den ene gangen i livet, at jeg virkelig var sånn, ok, dette er min greie da. Dette skjønner jeg bare sånn intuitivt.
Mm.
Jeg skjønner hva det treffer meg da, er kanskje den rette tingen å si.
Mm. Mm. Men før vi går videre, altså, det her er jo et par år imellom, men følte du det bedre? Altså, hvordan på en måte, når vil du på en måte si at du kom liksom litt ut av den psykoselidelsen?
Det startet jo i juli 2013, og så resten av det året så sleit jeg veldig med disse psykose, både vrangforstillinger og stemme og alle disse tingene her. Og så rundt nyttår, dette blir jo sånn cirka, men rundt nyttår i 2014, så begynte det å gå mer og mer over. Men da ble jeg veldig depressiv.
Mm.
Eller jeg var helt sånn tom da, på en måte. Jeg hadde ingenting å gi. Jeg ble veldig platt og tom. Jeg bare var ikke der.
Nei.
Og det fortsatte vel egentlig resten av videregående med noen av de psykoserelaterte tingene, men mest det at jeg var veldig depp.
Mm.
Skulka veldig mye, gjorde veldig lite,
mm.
Droppa veldig ut av aktiviteter og sosiale ting og alt sånt. Og det var på en måte i den perioden når jeg var veldig sånn platt og nede og sliten da, etter det jeg hadde opplevd, at det med yoga ble en idé for meg da, så jeg tenkte det kunne være lurt.
Mm. Mm. Ja. Og så begynte du da på, hvor gikk du på folkehøyskole?
Og så Jeg tenkte jeg skulle bare nevne en annen ting, fordi når jeg sto I disse her verste psykose vrangforestillingene der jeg på en måte hadde stemme I hodet mitt som sa at jeg skulle altså drepe folk liksom. Mm. Det helt det så vanskelig å si for det ikke meg, men når jeg sto I det da så fikk jeg en innsikt, og det sånn, I ettertid så tenker jeg egentlig at det var den største velsignelsen, fordi jeg hadde en tanke, selv om jeg var veldig ung, så tenkte jeg at, ok, jeg har dine stemmer I høyre som forteller meg at jeg skal gjøre dette, men hvis det var kun den som fantes, så hadde jeg gjort det.
Mm.
Så fordi jeg legger merke til at dette skjer med meg, så må det bety at det finnes noe annet enn stemmene.
Mm.
Og da begynte jeg å tenke på, hva det da? Hvis det noe annet, hvis det noe mer enn bare stemmene. Og da fant jeg på en måte et mellomrom I det, som var en sånn stillhet, eller en en trygghet da,
mm.
og nesten en sånn kjærlighet, der jeg kjente at hvis det en stemme I høyre mitt, så forteller meg at jeg skal drepe noen, liksom. Men jeg ikke ønsker å gjøre det, hva kan jeg fokusere på?
Mm.
Og så følte jeg meg selv at jeg jo egentlig kjærlighet.
Mm.
Jeg har jo kjærlighet for deg rundt meg. Jeg jo, elsker jo familien min og vennene mine, og jeg har jo ikke lyst til å gjøre det.
Mm.
Så I det øyeblikket så forstod jeg liksom at jeg har et valg da. Så det var en sånn ekstrem hjelpesløshet.
Mm.
Når jeg føler at det en stemme inni meg, mitt eget haus, så jeg skal drepe noen også. Men når jeg innser at jeg har et valg, at den tanken ikke oppsluker meg, og hva det valget da? Mm. Hva den kjærligheten? Kan jeg gå mer inn I det?
Mm.
Så I ettertid så jeg liksom ekstremt takknemlig for at jeg fikk den innsikten. Så I veldig mange år så tenkte jeg at å, jeg var så sterk liksom, å, jeg må kjempe, og jeg var så flink til å kjempe liksom, og hatt det sinnet. Men så det sånn, siste ett eller to året så har jeg forstått at egentlig, den egentlige blessingen I det, var at jeg var liksom nok mjukhet til at jeg tok et valg.
Mm.
Og at det valget var liksom basert på kjærlighet da.
Men,
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Når du snakker om det du gjør nå, så får jo jeg med en gang assosiasjon til da yogaen.
Mm.
Og når du sier det du gjør, så får jeg kanskje enda mer forståelse av hvorfor yoga traff deg på den måten som det gjorde. For det var jo det var liksom det du trengte.
Mm.
Og I yogaen så jobber vi jo veldig mye med å finne den her stillheten, finne det her trygge rommet I oss selv, da.
Mm.
Så det, ja. For det sånn, hva opplevde du da når du begynte med yogaen på folkehøyskolen? Altså, hvordan tok liksom yoga plass i deg?
Ja.
Klarer du å forklare det?
Ja, altså det første jeg la merke til var at jeg var i kroppen min.
Mm.
Og det er veldig sånn, det synes jeg er veldig interessant i forhold til Ashtanga yoga også kan jo få mye kritikk for at det, eller mye, det kan få kritikk for at det er fysisk, en veldig fysisk yogaform. Nå startet jeg med hatha yoga, en annen form for yoga på folkeskolen. Men det første som var ekstremt nyttig for meg var at jeg kom inn i kroppen. Jeg hadde hatt et enormt kaos mentalt. Men å kunne få føle at her er faktisk handa mi, her er foten min, og så er det pusten som binder det sammen. Og så for flere år i ettertid, selv om jeg ble bedre, så kunne det komme tilbake tidvis disse psykotiske tankene. Og hvis jeg opplevde det, så var jeg sånn, ok, det er der, men kan jeg bare fokusere på foten min eller handa mi akkurat nå? Kan jeg ta et valg om å bare fokusere på det?
Mm.
Og så blir det mer ekte enn en den psykosen eller tankene. Da.
Mm.
Så for meg var den fysiske biten ekstremt viktig for å kjenne at jeg kom inn i kroppen min igjen.
Ja, og det er jeg enig i det du sier, at Ashtanga-yoga, men jeg kan få litt kritikk rundt det fysiske, men samtidig så er det jo litt akkurat det du sier, at for veldig, veldig mange så trenger de den her fysiske praksisen for å bli kjent med kroppen sin, som du sier, så fint komme inn i kroppen, ikke sant?
Mm.
Og så har det jo en veldig meditativ effekt også. Så det på en måte, etter hvert så begynner det jo å gjøre noe med hodet vårt også, men jeg tror de aller fleste i starten trenger å liksom lære seg å kjenne kroppen på en annen måte enn det vi er vant til, da.
Mm.
Så, men så på folkehøyskolen så var det hovedsakelig hatha yoga.
Ja.
Så hvordan kom du da inn i ashtanga yoga?
Nei, det var jo hatha yoga omtrent 4 dager i uka på folkehøyskolen, så da gjorde vi masse av det, og så var vi heldige og fikk liksom gjestelærere. Vi hadde en sånn fyr, husker jeg, vi hadde pranayama med, han hadde bodd oppe i Himalaya. Veldig spennende egentlig, spesielt når han er så ung. Og så var det vel, gjorde jeg litt sånn vinyasa og sånn etter folkeskolen. Og så cirka 1,5 år etter folkeskolen så lastet jeg ned DVD med Kino McGregor, Primary Series, på PC-en. Jeg lastet meg ned på Pirate Bay.
Åh, ulovlig, nei da.
Jeg synes det er litt morsomt nå. Og så begynte jeg å gjøre den Primary Series Ashtanga Yoga DVD-en på badet hver morgen. Så da hadde jeg den videoen foran meg, og så bare gjorde jeg det som hun gjorde. Og det, jeg visste ikke at, jeg kjente ikke til Meister Style, jeg visste ikke at den skulle lære en og en. Da også bodde jeg i Ulsteinvik, så det er jo ikke så mange Ashtanga Yoga-lærere i
Ulsteinvik. Verdensnavle, nei.
Nei, det er ikke det. Så jeg tenkte bare, ja, nå gjør jeg noe bare dette her da. Og så etter hvert, det gikk vel et par måneder, men da hadde jeg lært meg det utenatt. Så da tenkte jeg at da kan jeg skru av DVD-en, og så kan jeg bare gjøre det på egen hand. Og så det var sånn jeg lærte det.
Ja, så jeg har jo hørt opp igjennom veldig mange varianter hvordan man har lært Ashtanga yoga. Ja, jeg skal ikke komme inn på det, men ulovlig DVD lastet ned på baderommet er jo fin inngang det.
Ja.
Nå har jo du blitt en veldig dedikert Ashtanga utøver, jeg vet ikke hva vi egentlig skal kalle oss, men student slash yogini.
Mm.
Ja. Og livet ditt er jo veldig fokusert rundt din daglige praksis og undervise. Altså, du har jo virkelig gått liksom all in på det her. Når var det du liksom skjønt at this is it, liksom? Det her er det jeg skal holde på med?
Jeg tror jeg kjente det egentlig første gangen jeg gjorde den DVD-en hjemme. Det husker jeg veldig godt. For jeg, på den tidspunktet så hadde jeg en sånn vikarjobb å være danselærer for seksåringer. Og så skulle vi ha en sånn liten dansforestilling med deg. Og da husker jeg var litt stresset for det, men så hadde jeg gjort den DVD-en før jeg dro dit. Og da bare kjente jeg på en helt annen ro. At jeg liksom var mye mer til stede og klarte å gjøre jobben på en god måte da. Og jeg bare kjente at dette her er veldig riktig, det er dette her jeg skal gjøre. Det var ikke noe spørsmål for meg egentlig, den praksisen bare kom inn og tok plass, og det ble veldig naturlig.
Mm.
Og så var det veldig tidlig etter det at jeg så en sånn YouTube-video med Kino, med McGregor. Fra Mysore. Og da var det bare sånn, jeg husker første gang jeg så den videoen, så begynte jeg liksom å grine, og bare hjertet mitt kjente at det dit skal jeg da. Så det også har vært en veldig sånn blessing at jeg har fått motta det.
Mm.
Det har vært veldig, veldig fint.
Ja, for det er jo nesten sånn at ting egentlig har kommet litt til det, føler jeg, når jeg hører det nå, at det er sånn, og jeg skulle jo så ønske, altså jeg var, altså jeg møtte jo yoga første gang i 1997, da var jeg jo i starten av 20-årene, men så gikk det jo liksom 6 år før jeg fant Ashtanga yoga, så det var jo liksom i 2003, og da var jeg jo liksom litt eldre da, og jeg skulle jo så ønske at jeg hadde møtt eller funnet Ashtanga yoga mye tidligere, men så kjenner jeg jo folk som begynner med Ashtanga yoga når de 47, så kan du jo si at jeg er kjempeheldig som har hatt det i livet så lenge. Jeg får jo veldig følelsen av at det her har bare kommet veldig naturlig til det.
Mm.
Og du, som du sier, du bor i en bitteliten bygd, ikke sant? Man har ikke den samme tilgjengeligheten på et yogastudio eller liksom lærere. Så det er ganske imponerende at du har liksom etablert det livet sånn som du har gjort, synes jeg da. Jeg har jo alltid syns det, alltid tenkt liksom, hvor kommer den dedikasjonen fra, hvor kommer den disiplinen fra? Kan du si noe om det?
Ja, jeg tror, altså, egentlig fra jeg var liten, men kanskje spesielt etter det som skjedde meg i tenårene også, som jeg har fortalt om nå, så har jeg følt at det liksom er noe mer da, og at jeg vil vite, eller jeg vil komme nærmere det. Så jeg tror det egentlig kommer derfra, og så har jeg en veldig respekt for at hvis du vil vite hvem du egentlig er, eller komme nærmere på en måte djupet av deg selv, så må du arbeide for det.
Mm.
Så for meg så er det med å ha en daglig praksis bare følt ut som en veldig naturlig del av det.
Mm.
Akkurat sånn som hvis du vi lærer å spille et instrument, eller hvis vi tar liksom en grad i noe, så må du studere mye.
Mm.
Og yoga er jo på en måte science of the self. Og da må du studere det mye da, for å få en innsikt.
Mm.
Og det er sånn, det er vanskelig å sette ord på, det kan fort liksom høres liksom ut som en floskel, eller det er egentlig det med å komme nærere noe som er ekte eller noe som er inni deg selv kan du egentlig ikke sette ord på, men det er derfor jeg liker yogapraksisen så godt også, fordi blir det på engelsk, men it's an experiential practice.
Mm.
Så du må erfare, du må erfare det selv, du kan lese det om det i en bok, og du kan høre foredrag om det, og du kan se på bilder av yogastillinger i en bok. Men du må praktisere for å erfare hva yoga er da.
Mm.
Og det har alltid stått veldig tydelig for meg, og kanskje derfor jeg var så dedikert også da.
Mm. Ja, for det er faktisk ganske imponerende, og kanskje nettopp spesielt fordi at du er såpass ung som du er også, ikke sant? At du har funnet det fokuset. Men Første gangen jeg hørte om det, da var jeg i Mysore, og det var rett før jeg skulle reise hjem etter en eller to måneder. Og du hadde tydeligvis akkurat kommet og skulle være der liksom påfølgende måneden. Og så var det noen av mine venner som spurte om jeg kjente, altså obviously bare fordi vi var norske da, så var det sånn, åja, nå har jeg møtt deg som heter Inge Kristine, og kjenner du ho? Og jeg bare, nei. Så det er jo litt sånn typisk, de tror Norge er bittelite, at alle kjenner alle. Og vi møttes jo ikke da, jeg dro jo dagen etter, husker jeg. Men Mysore har jo blitt et veldig viktig sted for både meg og deg. Og som du sier, når du så den filmen med Kino og bare tenkte at dit skal du, og min introduksjon til Mysore. Og vi må jo bare oppklare, hvis noen hører på noe og ikke vet hva Mysore er, så er jo det en by i India, hvor Patabi Joyce, som er på en måte grunnleggeren av Ashtanga Yoga, kommer fra. Og i dag så er det jo hans barnebarn, Sharath Joyce, som fører tradisjonen videre, og som er på en måte, hva skal jeg si, vuggen, altså der hvor alle ashtanga-utøvere i hele verden møtes for å praktisere med Sharath, da, som er liksom den her guruen vår, da. Bare for å ha plassert det. Men jeg ble jo kastet inn i å dra til Mysore i 2008. Da var jeg midt i min skilsmisse og hadde en indisk yogalærer. Hun har jo vært i og gjestet podcasten her, hun, Taran. Og hun skulle reise tilbake til India, og jeg fikk helt panikk, og hvor hun bare sa, men bli med. Og jeg tok med meg Sofie, eldste datteren min, som var 9 år. Jeg ante ikke hvor jeg skulle. Jeg hadde selvfølgelig hørt om Patabi Joyce, men jeg kunne ikke noe om opplegget. Altså, jeg skjønte ikke hva det var jeg skulle til, da. Jeg visste bare at det skulle være en måned i India. Og møtte opp der, og fikk selvfølgelig, og da var jo Patabi Joyce, det her var året før han gikk bort, så han var jo veldig gammel. Og da, den gangen så måtte du skrive brev. Du måtte sende brev så mange måneder i forveien for å søke om å få lov til å komme og praktisere med Sharatta, for da hadde han akkurat tatt over. Og jeg husker vi troppet opp i Sjalan, gamle Sjalan, og Taran introduserte meg, og liksom her er min norske veninde, litt spontant at hun ble med meg til India, men kan hun få lov til å praktisere med deg, liksom. Og så bare ser han på meg, så sier han, nei, det kan hun ikke. Har hun skrevet brev? Og Taran bare, nei, det var det ikke tid til, og bare, nei, det fikk jeg ikke lov til. Og jeg husker, og jeg ante jo ikke hvem han her fyren var en gang, og jeg husker jeg tok det så personlig, og jeg ble altså så lei meg, og jeg følte meg sånn mistilpass, da, hvor jeg liksom, men her hører jo ikke jeg hjemme, og du vet liksom, hva gjør jeg her? Og så må man jo ha i bakhodet at jeg var jo midt i min skilsmisse, så jeg gikk jo gjennom en ganske tøff tid da. Men så sa han, she can practice with my mom. Og det var jo da Sarasvati, som er datteren til Patabi Joyce. Så men så viste det seg at veldig mange av de her seniorlærerne, altså de som hadde praktisert med Patabi Joyce på 70- og 80-tall og sånn, de hadde heller ikke skrevet brev. Så jeg endte jo opp da med å praktisere med Sarasvati, sammen med de her store seniorlærerne, skjønte jeg jo ettertid da, for jeg ante jo ikke hvem noen var. Så det ble en veldig fin opplevelse likevel, og da var jo Patabi Joyce der, og vi feiret bursdagen hans, og han gikk jo rundt, var veldig gammel på det tidspunktet da, men gikk noe rundt inne i sjalene der. Så det er sånn, det var liksom første gangen jeg var i Mysore, det var i 2008, så gikk det jo faktisk 8 år før jeg kom tilbake dit. Og da hadde jeg jo funnet en ny mann, jeg hadde fått 2 nye barn, og jeg husker hvert år når jeg hadde venner som dro til Mysore, så hadde jeg en sånn lengsel inne i kroppen, bare, åh, men jeg vil også tilbake dit, og det var så fint, og så hadde jeg små barn, så jeg bare, nei, men jeg kan jo ikke gjøre det, og du vet, sånn, det ble en sånn, bare en sånn illusion om noe som ikke var tilgjengelig for meg lenger, liksom. Og så skulle jeg, var jeg rett før 40-årsdagen min, så spurte Thomas, hva ønsker du deg til, til bursdag? Så var det sånn ring eller øredom, og du vet sånn. Jeg var, nei, nei, jeg vil ikke ha noe, jeg vil bare ha muligheten til å reise tilbake til Mysore. Ja. Og da fikk jeg et kort, hvor det sto at jeg kunne få lov til å dra, og hvis jeg kan dra i mars 2016, så skulle de komme og besøke meg i påska, som var liksom i slutten av mars da. Så det var på en måte, og så ble jo det, den ene måneden jeg var der i mars 2016, ble på en sånn, på en måte en åpenbaring for meg. Og så har jeg jo vært tilbake igjen 5 ganger etter det. Og det har bare hatt så utrolig stor betydning i livet mitt. Så fortell, nå ble det en veldig lang innledning til akkurat det. Det ble en litt sånn, tok over showet her litt, men egentlig bare for å plassere hvor viktig Mysore har vært for meg. Mm. Og jeg vet at det har så stor betydning for deg også.
Ja.
Fortell.
Det har det. Nei, siden jeg så den videoen i 2017, så visste jeg jo at jeg måtte bare dra til Mysore. Så jeg flyttet faktisk til Oslo for å kunne praktisere med en autorisert lærer. Fordi når jeg skulle dit første gang, så var det sånn at du måtte ha praktisert med en autorisert lærer i minst 2 måneder for å kunne sende en søknad om å få praktisere med Sharatta eller på de yogasjalene i India. Og da trodde jeg jo at det kom til å bli Alex, for han var jo Alex Medin. Han var jo der på Puro i Oslo på den tiden. Men han flyttet faktisk akkurat når jeg kom. Men da kom han, en annen autorisert lærer, så jeg praktiserte med han i 2 måneder da. Og så, det var jo egentlig minimumkravet da. Da spurte jeg han som var der, veldig sånn ydmykt, kan jeg være så snill og få sette det som en referanse på søknad til Mysore? Og han sa ja til det. Så søkte jeg først 1 gang, da fikk jeg avslag. For det var veldig stor pågang da, før covid. Og så søkte jeg 1 gang til, og da kom jeg inn da. Så første gangen jeg dro var i 2018, august 2018. Og det er også vanskelig, jeg hadde bare en sånn dragning mot at dit skal jeg. Og det var egentlig fra første gang jeg var i den sjalen, så bare følte jeg at det var veldig riktig, da. Mm. At det var her jeg skulle være. Og
på hvilken måte kan du beskrive hva du følte?
Jeg følte at det var et rom til at jeg kunne få en fordypning inn i min egen praksis. Mm. Inn i min egen yoga. Som er alle disse fysiske øvelsene. Men egentlig så er det bare skjelettet. Og så den egentlige praksisen er å bruke den tida med deg selv. Det er som en meditasjon. Bare at du gjør fysiske øvelser, så har du en metode da. Du har nok en fokuspunkt. En plass du skal se på, djup pust, kontakt med kroppen. Og når du bruker 1,5 timer på det hver dag, så er det en kontekst der du får gå djupere i deg selv da. Og når du har en veldig dyktig lærer som Sharat er, så skaper han et rom eller et miljø for at du kan gjøre det på en trygg måte. Og det har vært ekstremt givende.
Men hvordan har du opplevd å være i Mysore? Hva gjør man når man er i Mysore, bortsett fra å fordype seg i den fysiske praksisen?
Nei, hva gjør en i Mysore? En blir jo kjent med andre da, som driver med Ashtanga yoga fra hele verden. Og det er veldig fint egentlig. Du får komme inn i et stort miljø med mange som er interessert i det samme. Och det jag syns är både en av de finaste tingarna med yogamiljöer, både i Mysore men i Norge också, att du kommer i kontakt med folk i olika åldersgrupper, olika livssituationer, och där tingar får falla lite bort då, och så får du bli känt med människa, och så får en sitta samman och kanske snacka om de lite djupare tingar i livet då, att det är gått igenom ditt eller jag söker ditt i min yogapraxis, en får det så djupare möta och djupare samtalande då.
Mm.
Som egentligen handlar om vad vill säga över människa liksom. Mm.
Men jag har ju, nu ska jag ju säga si att jag har ju en väldigt raus man då, som har latt mig få lov till att dra till Mysore, för det har ju varit en stor, vad ska jag säga, sacrifice att dra fra tre barn, jobb, alla förpliktelser och dra dit i över så lång tid. Och jag vet ju att väldigt många, även om man kanske inte får det liksom slängt direkt i trynet, att många syns det är en lite sån egoistisk greje då. Men och Thomas, min man, har ju varit lite sån, tulla lite med att det är en väldigt sån finne sig själv greje med att resa på de här turarna. Och så blir jag ju lite sån, ja, men det har ju kanske varit lite det. Hur har det varit för dig?
Nej, nu har jag varit en person generellt som har tagit väldigt mycket mina egna valg i konform med Norge, så jag tror inte någon blev överraskad över att jag gjorde, men jag har fått höra liknande ting där från folk. Så jag har väldigt stor förståelse, för nu är jag liksom första gången jag reser var jag 22 och jag har inte familj och fast jobb eller förpliktelser på samma måte som många andra. Men jag tror en måste liksom undervärdera effekten av att göra ting för sig själv då.
Mm.
För erfaringsmässigt, både för mig själv och folk jag snackar med och mina elever, så är det att när en brukar tid på yogapraxisen eller sig själv, så kan en också ge mer till andra. Och det är väldigt reellt.
Mm.
Men det är kanske vanskligt för oss att vi, ja, av många olika grunder tänker att det är egoistiskt.
Mm.
Och det kan ju bli det också, härlighet. Men jag tror att hvis du har fokus på de rätta tinga och praxisen din är bunna i något gode verdier, da, så er det egentlig en veldig god ting du gjør for deg selv, som du kan gi tilbake til andre i livet ditt.
Mm-hmm.
Uansett om det er venner eller familie eller.
Mm-hmm. Ja. Men i fjor, og vi var jo sammen i april, akkurat for et år siden, så var jo jeg i Ulsteinvik hos deg, og da drev jo du å forberedte, du skulle dra til Mysore i 3 måneder.
Mm.
Og jeg vet jo, jeg skjønte jo liksom også hvor stor, bruker jeg engelsk ord, sacrifice, altså, finner ikke norsk ord akkurat nå, men for deg også, fordi sånn som det å reise bort i 3 måneder, det koster jo mye penger, man er borte fra jobb,
mm.
Så jeg vet jo at det koster litt for deg å gjøre det også.
Ja. Det har det.
Ja.
Jeg har jo på en måte brukt all økonomien min og all tiden min på dette her da, i tidlig 20-årene.
Mm.
Så det har kostet for meg også, absolutt. Det har vært en enorm forpliktelse og tror på en måte alle som i starten til midten av 20-årene vet hvordan det med tanke på økonomi og livssituasjon. Og, så jeg har offret mye ja, for å prioritere det. Det har jeg.
Ja, men så kan du kan jo se på det som din utdanning også, da.
Ja, det liksom det jeg bruker å si til folk, at dette her egentlig min utdannelse.
Mm. Litt utradisjonell på en ja. Måte, men ja. Det er jo det det er.
Ja.
Og det er sånn i mitt tilfelle, så...
Men den utdannelsen er betalt for selv, da.
Ja. Ja, du får ikke noe, du får ikke lån fra
statens lånekasse.
Nei. Men ikke sant, og derfor så krever det jo enda mer, fordi at du må jobbe, du må spare opp for å kunne dra dit.
Mm.
Du går glipp av du altså du tjener jo ikke noe penger mens du der, så det er virkelig hva skal jeg si, kostbart i gåseøyne.
Mm.
Men og det var jo litt sånn for å forsvare at jeg gjorde det her da, så var det jo, og heldigvis så fikk jo jeg da min autorisasjon november 2019. Da hadde jeg vært der fra 2016 til 2019, 4 måneder. Nei, 5 måneder totalt. Fordi at covid kom jo. Og det er jo det at du må være der ganske regelmessig. Han må på en måte bli kjent med deg og din praksis for å kunne gi den her blessinga til å få lov til å undervise, da. Mm. Og det, for meg så ble jo det en sånn, det var akkurat som å ta en master, pleide jeg å si til folk, at litt sånn, jeg har jo studert før, jeg har praktisert yoga i mange år, og det her var på en måte min master, uten å gå på et universitet, eller du vet, liksom, så fikk jeg jo det her autorisasjonen da, til slutt, ikke sant? Og jeg var så glad for at den kom rett ved covid. Men og i fjor så ble jo du da autorisert. Og du er jo en av de yngste, i hvert fall som jeg kjenner til, som har fått den her. Hva har det betydd for deg?
Det betydde enormt mye for meg. Jeg husker når det skjedde, så gråt jeg.
Det gjorde jeg også.
Fordi som du sa, det er på en måte min utdanning. Og jeg har jo sett folk rundt meg få disse bachelorene og masterene. Og så har jeg noen ganger vært litt sånn, du holder på med yoga-greier, liksom. Så det å få noe å vise til. Og så er det av og til en litt vanskelig ting å forklare, men for meg da, så henger det høyt, og det er en veldig stor ære å få den autorisasjonen. Fra en lærer som er fra en linje av yoga som har påvirket egentlig hele verden, hvordan hele verden gjør yoga.
Mm.
Så på en måte få den autorisasjonen fra han. Men først og fremst bare fordi jeg har en enorm respekt for Sharath som min lærer.
Mm.
Så betyder det betyder alt.
Mm. Og hvis du setter lys av det du har fortalt her da, men med hvor du var for 10 år siden, og jeg kan jo bare, du har laget en film på Instagram som du har sendt med liksom hele historien din på en måte, litt sånn kortversjon, og det er jo så rørende fra å på en måte være i få den lidelsen veldig uhåndterlig til å ha tatt så kontroll på livet ditt og står med den diplomen, altså et papir som er laminert. Det er liksom det er litt sånn, på en måte litt sånn latterlig. Men med det beviset, det er egentlig veldig rørende da.
Ja, jeg tror det var derfor det var rørende for meg også da, for det representerte egentlig akkurat de tingene.
Mm.
Hvor langt det har kommet.
Mm.
Og også, jeg husker etter det var psykotisk, så det er også veldig typisk for det er vanskelig å på en måte gjennomføre ting, og utføre ting på samme måte. Og det er også tilpassningsting som jeg er slitt med i ettertid, så det å på en måte se mine egne øyne at dette er noe som jeg har jobbet ordentlig hardt for og lagt inn så mye innsats for, og jeg fikk det til. Det blir en sånn veldig positiv ting, og så er ikke det fordi at jeg skal, det handler ikke om at jeg skal oppnå noe, men det handler på en måte mer om hva det representerer for meg da, og hva jeg forhåpentligvis kan gi tilbake til andre i det.
Hvorfor har det blitt så viktig for deg å videreformidle det her? Du har jo på en måte valgt å bli yogalærer og gi livet ditt til det.
Jeg tror på at yoga er en transformerende praksis.
Mm.
At den kan hjelpe til en transformasjon inni deg selv.
Mm.
Hvis du bruker tid på å forstå hva det er, og du bruker tid på å øve på det. Og det kan være forskjellig fra person til person. Alle er på sin egen reise. Men yoga har det potensialet da. Det er en sånn gammel saying som sier at yoga is the journey, of the self, through the self, to the self.
Mm.
Så hvis du virkelig bruker tid på det, så kan du komme til en helt annen dybde og klarhet I deg selv, da, som kan være veldig godt for hele livet ditt.
Mm.
Mm.
Hva drømmer du om?
Jeg drømmer om å undervise Mysore fulltid.
Mm.
Om det blir mange år I fremtiden, eller om det blir et par år I fremtiden. Det vet jeg ikke. Det en ting som tar lang tid å bygge opp. Det vet folk I Ashtanga og yoga-miljøet. Og jeg har veldig tillit til at den prosessen skal få ta den tiden den tar. Men det drømmen på lang sikt, da. Å få dele det med mange mennesker, og få dele det med folk som, at det kan gjøre en forskjell I livet der, da. Og så drømmer jeg om faktisk å lære sanskrit.
Ja.
Det har jeg veldig lyst til.
Så. Skal ikke se bort ifra at du flyttet til India og går på universitet, nei da.
Ja, nei, altså. Der jo litt forskjellige muligheter til å lære det. Men det også et mål jeg har, om det igjen blir et år frem I tid at jeg startet om det, eller flere år frem I tid, så det I hvert fall... Jeg liker å gå I dybda, jeg liker å forstå. Og så jeg veldig opptatt av at det skal ikke handle om at noen skal få det til, eller at det skal være at du må kunne deg og de tingene, men det for å ha en djupere forståelse og virkelig kunne tilby noe som kvalitet da, til de elevene som jeg får. At de kan liksom gi deg den beste veiledningen, den beste lærdommen jeg kan gi.
Mm.
Mm. For jeg tenker yoga litt på alvor, eller mener at det noe som vi bør foredle og bruke tid på gjør så godt vi kan.
Mm.
Og igjen, det handler ikke om prestasjon, men det handler om at jo mer tid du bruker på å øve, jo mer forstår du, og jo djupere kommer du I det du studerer.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Til slutt. Så spør jeg alltid om gjesten kan dele sitt beste tips, livsråd.
Mm.
Har du noe på lager?
Ja, tenkte jo litt på det. Livsråd. Jeg tror det veldig viktig å oppleve ting sånn som de I øyeblikket, og ha mye empati.
Mm.
Det har kommet til meg veldig det siste, å bare ha mye forståelse, og bruke tid på å lytte. At vi ikke skal ha så veldig behov for å fortelle hverandre ting, men at vi heller bruker tid til å lytte, og ha empati for hvordan folk I det øyeblikket.
Mm.
Jeg har skrevet ned her, altså jeg brukte veldig mange år, når jeg fortalte om denne psykosen I dag, jeg brukte veldig mange år på å være sint og føle meg som et offer. Og tenkte at det skulle aldri ha skjedd det som skjedde med meg og alt som en kan tenke. Men nå tenker jeg egentlig mer på den erfaringen som en elv. I naturen, du kan ikke stoppe en elv, den bare skjer.
Mm.
Og så det en prosess som bare fortsetter å skje hele tiden. Og det har liksom tatt meg 10 år å komme til den plassen, og alle de prosessene jeg har gått igjennom I forhold til det, men det jeg sitter igjen med etter det da, at at hvis vi bruker tid på å akseptere i stedet for å kjempe imot både oss selv og andre, og bare ha masse empati, så blir livet bedre. Så det er kanskje det rådet jeg har.
Åh, det var fint. Åh, nå renner tårene igjen her. Åh, ja.
Fordi vi tror så ofte at vi forstår av liksom debatt og ting og tang, og det kan være bra det også, men ja, ha empati. For livet er ikke så lett.
Nei, nei, det å se hverandre, lytte til hverandre. Og jeg er så utrolig takknemlig for at våre veier møttes. Og det var litt spesielt, la oss bare avslutte med det, fordi som sagt, vi hadde jo ikke møttes. Og så tok du kontakt med meg i fjor og lurte på om jeg ville komme og holde workshop. I lille Ulsteinvik. Og så tenkte jeg at, og det er veldig mye jeg takker nei til, så tenkte jeg nei, det skal jeg. Og så hadde jeg lyst til å møte. Og så sa du til meg når vi møttes at du hadde vært så nervøs for å møte meg. Og så ble jeg sånn, åh, hva er det jeg liksom utstråler? Men du hadde jo invitert meg da, men likevel at litt sånn, og det fikk meg liksom noe å tenke på, men vi pratet jo mye, og vi ble liksom veldig godt kjent. Vi endte jo opp med å dele seng.
Ja.
Som en annen historie, men det ble bare en utrolig fin og berikende helg. Og jeg er så glad for at jeg har liksom fått det inn i livet.
Ja.
Og så er jeg så utrolig takknemlig for at du hadde lyst til å dele historien din. Hadde vi filmet, så hadde folk sett strømmen av tårer underveis her. Og jeg antar at mange er berørt. Så tusen hjertelig takk.
Ja, tusen takk for at vi kom. Jeg er veldig, veldig takknemlig. Jeg var veldig nervøs på forhånd, og jeg er vanligvis ikke så veldig nervøs for ting, men akkurat dette her var jeg litt ganske nervøs for. Jeg har lyst til å bare si helt sånn til slutt at dette er min opplevelse. Yoga alene er ikke en kur.
Nei.
Men det har vært et fantastisk, og jeg har gått mye til legopsykolog i tillegg, men yoga har vært et fantastisk verktøy for meg. Og som du har sagt tidligere også, jeg tror ikke jeg hadde vært her i dag hvis det ikke var for yogaen. Det er min opplevelse.
Fint. Tusen hjertelig takk. Takk for at du har hørt på, du som sitter der med det her på øret, og på gjenhør.